អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello BOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ជូដូនិងលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជីវវិទ្យាលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកម្ពុជានិងអាស៊ានកូនបើដែលមិនអាចខ្វះបានចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិញប៉ុនិងវាគ្មិនរបស់យើងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឈិញប៉ុក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅខណៈនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺទី1លោកពុយគាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូនិងទី2លោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងជជែកអំពីប្រធានបទកម្ពុជានិងអាស៊ានតើកម្ពុជាជារដ្ឋកូនពៅដែលខ្វះមិនបានឬការជជែកពិភាក្សាលើរឿងនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានមតិយោបល់របស់លោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាន់អតីតលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីអំឡុងសន្និសីទមួយនៃពេលថ្មីៗនេះថាគេគួរពិចារណាដកឡាវនឹងកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានរឿងបដិដបណ្ដោយឲ្យមហាអំណាចខាងក្រៅមួយដែលគេឯងជឿថាលោកប៊ីឡាហារីសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់ដើម្បីចូលអន្តរាគមន៍សង្កត់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួររំលឹកជូនលោកនាយកផងដែរថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាំងតែពីឆ្នាំ1999មកជាសមាជិកកូនពៅទី10បង្គ្រប់តាមភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកាដំបូងទៅឲ្យលោកស៊ុនគីមលោកស៊ុនគីមអាចជម្រាបបានទេថាបើគេមើលពីទស្សនវិជ្ជាតើតើគេអាចដកកម្ពុជាចេញពីអាស៊ានបានដែរឬទេបាទ
អរគុណបងឈិនប៉ោះបើយើងមើលទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ហ្មងគឺយើងមើលទៅលើរឿងធម្មនុញ្ញភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងមាត្រាទាំងអស់អត់មានមាត្រាណាមួយដែលបញ្ជាក់និយាយអំពីរឿងថាអូយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏របៀបក្នុងការដកសមាជិកភាពនឹងដកដោយរបៀបណាអត់មាននិយាយទេអាហ្នឹងមួយហើយរឿងក្នុងឆាកនយោបាយយើងអាចដឹងថាអាស៊ានគេប្រើខាងយន្តការមួយគេឲ្យឈ្មោះថាយន្តការ consensus មានន័យថាគ្រប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គឺត្រូវតែ consensus អញ្ចឹងគ្រប់ការសម្រេចចិត្តបើអត់មានកម្ពុជាចូលទេគឺឬក៏សមាជិកណាមួយទេសម្រេចការសម្រេចនឹងវាអត់ទៅអត់រួចអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានទាំងផ្នែកនយោបាយឬក៏ផ្នែកច្បាប់គឺអត់មានមកដល់ពេលនេះអត់មានយន្តការណាមួយដែលអាចដកសមាជិកភាពណាមួយមិនថាតែកម្ពុជាទេគឺมันអាចដកបានទេហ្នឹង
បាទអរគុណលោកស៊ុនគីមខ្ញុំត្រឡប់មកលោកពុយគាលោកជឿថាគេអាចដកកម្ពុជាបានទេនៅបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬក៏ធ្លាប់មានជាបទពិសោធន៍អ្វីពីមុនមកទេដែលរឿងថាមានការចង់ដកសមាជិកអីចេញពីសមាគមអាស៊ាននេះបាទ
បញ្ហានេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបើសិនជាខ្ញុំរំលឹកអំពីរឿងក្រៅឆាកវាមានរឿងក្រៅឆាករបស់វានៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាំងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2007នៅទីក្រុងសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនហើយប្រទេស4នៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានទាំង10នេះគឺមាន4ប្រទេសបានចងចង្កោមគ្នាហើយបានលើកពីបញ្ហានេះឡើងដែលពេលនោះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនមានលោកស្រីអារ្យូជាប្រធាននាយកប្រដីបន្ទាប់មកមានខាងថៃលោកសួរយុទ្ធគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានពីខាងសិង្ហបុរីលោកលីសិនឡុងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានខាងម៉ាឡេស៊ីលោកបាដាវី4ប្រទេសនេះបានជជែកអំពីបញ្ហាបៃកភាពលើកដូចយើងកំពុងនិយាយនេះនៅពេលនោះមានពេលមួយគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកក៏បានចោទជាសំណួរចោទជាបញ្ហាឡើងហើយនៅក្នុងនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍កាលពីសម័យនោះគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតួអង្គមួយធំសង្កត់ថាបងធំមួយនៅក្នុងតំបន់មិនធម្មតាដែរបន្ទាប់ពីកម្ពុជាចូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានបានប្រមាណឆ្នាំនោះមកធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមកគឺថាតួនាទីកម្ពុជាគឺស្មើមែនទែនអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានលើកពីបញ្ហាក្នុងត្រង់ត្រង់រហូតដល់ឲ្យប្រទេសថៃនេះគឺថាសង្កត់ថាធ្លាក់ពីកៅអីធ្លាក់ពីកៅអីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការជជែកយ៉ាងម៉េចបានគេលើកបញ្ហាថាបើសិនជាយើងរក consensus មិនបានត្រូវរកអូវិធីណាទៀតជា mechanism ជាមធ្យោបាយបើសិនជាអាស៊ានត្រូវរក consensus មិនបានអញ្ចឹងគេថាត្រូវអាចយើងឲ្យមានការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោត អញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថាបបោះឆ្នោតមានន័យថាមានមតិច្រើននិងតិចបតិចច្រើនថ្ងៃក្រោយធ្វើអាស៊ានបែកបាក់ទី2បញ្ហាពីរឿងបណ្ដាញនេះជារឿងដែលក្តៅកគុកមែនតើអញ្ចឹងក្នុងនោះគេបានលើកជាបញ្ហាឡើងប្រទេស4នោះបានលើកជាបញ្ហាឡើងហើយក្នុងនោះក៏អាចនិយាយថាសិង្ហបុរីគឺជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់មានន័យថា instigate បាទប្រវោកលើកអាចំណុចហ្នឹងយកមកទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើកទៀតថាចុះបើសិនជាករណីហ្នឹងពេលណាយើងត្រូវខាដេញគេថាដេញនៅក្នុងករណីដែលប្រទេសណាមួយជាសមាជិកគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍គេហៅថាប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការណាមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែសួរថាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឆ្លើយអត់ចេញទេណានា define ពីរឿងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលកម្ពុជាបានលើកថាចុះបើសិនជារដ្ឋប្រហារអានឹងលើកធ្ងន់ធ្ងរដែរអត់ឧទាហរណ៍រដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងពេលនោះចៃដន្យចំលោកសូរយុទ្ធនោះគាត់ទឹមឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសាររដ្ឋប្រហារតលាក់ថាស៊ីនអានេះដែលធ្វើឲ្យថៃនឹងគឺថាអាម៉ាស់មុខមែនតើនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គេក៏បិទអានឹងចោលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាគ្មានបាននឹកនីរហូតដល់ការបណ្ដេញសមាជិកសភាណាចេញទាំងអស់នេះគឺជារឿងក្រៅឆាកមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹក
បាទតែពេលនោះដូចថាឆ្នាំ2007មុននឹងកើតធម្មនុញ្ញអាស៊ាននៅពេលដែលការជជែកធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ពេលដែលមុននឹងចុះហត្ថលេខាធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះគឺបានគេលើកបញ្ហានឹងឡើងដើម្បីថាគួរបញ្ចូលទៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានឬអត់ចឹងហើយបាន4ប្រទេសនោះគេមេដឹកនាំទាំង4នោះបានយកមកជជែកហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏បានលើកបញ្ហានឹងហើយកម្ពុជានោះគឺបានដើរតួនាទីសំខាន់គឺសម្ដេចហ៊ុនសែននោះគាត់បានលើកបញ្ហានឹងហើយប្រទេសប្រមាណទៀតគឺនៅស្ងៀមប្រទេសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រមាណទៀតនៅស្ងៀមបាទនៅស្ងៀមនោះមានប្រ៊ុយណេហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទក្រៅពីនឹងមានឡាវនិងវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងចំហកម្ពុជាដែលបានលើកបញ្ហានឹងឡើង
បានន័យថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងដកនឹងបាទ
អានេះគឺជាការពិភាក្សាមួយដែលស្ទើរតែថាគ្មានការសរសេរការចងក្រងទេប៉ុន្តែដោយសារថាអានេះរឿងនេះយើងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំត្រូវរំលឹកឲ្យដឹងខ្លះឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងខ្លះតើតើនៅក្នុងការជជែកម្ដងមានរឿងអីខ្លះនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងតំបន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងលោកពុយគៀមិនជឿថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានដកចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ជារួមកាលណាដកទី1យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺត្រូវការកងសង់ស៊ីកងសង់ស៊ីមានន័យថា10ប្រទេសជុំបើដកពីប្រទេសចេញបាន10ប្រទេសពីណាមកកងសង់ស៊ីពីណាមកអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍បាទទី2មានកតាអីកតាអីដែលដកចេញអត់មានចែងអីទាំងអស់អញ្ចឹងយកស្អីជាមូលដ្ឋានត្រឡប់មកវិញការលើកឡើងនេះចឹងមកនៅក្នុងការសរសេរខ្ញុំបង្ហោះលើ Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មួយដោយសារលោក Bilal Hari នេះគឺជាមនុស្សមួយគេហៅថាជាបរិសុទ្ធមាត់ដាច់ដូចលោក Donald Trump របស់អាមេរិកចឹងគឺថាមាត់ដាច់គាត់និយាយនេះពីនោះគឺស្ទើរគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយគាត់និយាយសំបីតែសង្ហបរិយខ្លួនឯងហ្នឹងមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយសង្ហបរិយច្រើនណាស់ក៏អន់សពុនចិត្តជាមួយគាត់និយាយពេលខ្លះប៉ះសង្ហបរិយខ្លួនឯងជួនកាលប៉ះប្រទេសនេះប៉ះប្រទេសនោះបាទអាហ្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចរន្តនេះវាមាន2ចុងក្រោយនេះពិតជាគាត់និយាយខ្លួនឯងម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែវាមានដើមចមពីមុនមកគឺសង្ហបរិយហ្នឹងគឺមានចិត្តមួយជាចេតនាមួយពិចារណាដោយសារគាត់ចេះមើលឃើញប្រទេសក្រោយដែលចូលក្រោយនេះគាត់ប្រទេសក្រប្រទេសទុនខ្សោយជាងគាត់អញ្ចឹងគាត់ចេះរបៀបថាអ្នកមានចង់មើងងាយអ្នកក្រប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតថាគាត់ជាគេហៅ City State សិង្ហបុរីជា City State មានន័យថាជារដ្ឋមួយបង្កើតឡើងដោយសារតែទីក្រុងឯងអត់មានរដ្ឋជាទីក្រុងអត់មានមិនមែនជាដូចស្រុកខ្មែរយើងមានដីកសិកម្មមានស្អីហោហែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មោទនភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចេះមើលឃើញគេទៅថាវាពេលខ្លះហ្នឹងវាទើសចេះទើសអញ្ចឹងអីហោហែហ្នឹងហើយពេលដែលគេមាននានាការទៅរោប្រទេសណាមួយទៀតដែលគិតថាអាចថាបានផលប្រយោជន៍ដែរគាត់បារម្ភដែរដូចស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកបែបយន្តហោះនេះឥឡូវយើងនិយាយរឿងបញ្ហាយន្តហោះអាចជួនកាលគាត់គិតពីរឿងបញ្ហាដែរកម្ពុជានេះកំពុងសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីធំទំនើបអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចថាអាចថ្ងៃក្រោយទៅជា competitor មួយគាត់ទេដែលគាត់សពថ្ងៃគាត់ជា hub មួយបណ្ដាប្រទេសមកពីអឺរ៉ុបមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវចូលគាត់សិនតែជុំបើសិនខ្មែរយើងមានតែធំយ៉ាងដែរលែងឆ្លងគាត់មកចូលយើងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលគាត់ត្រូវគិតអនាគតគាត់ជា vision របស់គាត់មួយខ្ញុំមើលទៅជា vision របស់សិង្ហបុរីបាទហើយនឹងបកគាត់នឹងតែម្ដង
បាទសូមអរគុណហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA លោកវាគ្មិនរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនេះមិនមែនជាលើដំបូងទេគេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2010មានការទម្លាយទ្រង់ទ្រាយធំនៅសារទូរលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយក្រុម WikiLeaks ដែលក្នុងនោះក៏រំលេចនៅកិច្ចសន្ទនារបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2007ថាឡាវនឹងជួយរៀបការឲ្យចិននៅក្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនៅឆ្នាំ2009នឹងលោកលីខ្វាន់យូដដែលក៏ប្រាប់មន្ត្រីអាមេរិកកាលមកក្រុមទៀតថាចិននឹងដឹងក្លឹមសារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងក៏ដោយសារតែពេលកាលស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាមួយសមាជិកអាស៊ានថ្មីថ្មោងដូចយ៉ាងកម្ពុជាឡាវនិងភូមាជាដើមហើយបើយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រៀបធៀបខណៈដែលមតិលោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាននេះក៏ស្រដៀងគ្នានឹងលោកលីខ្វាន់យូស្រាប់ផងគេឃើញថាក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីមកទល់ម៉ោងនេះនៅទីនេះក៏រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីទាំងអស់ហេតុនេះតើជំហរសង្ហបុរីជារួមលើសមាជិកភាពអាស៊ានរបស់កម្ពុជានេះយ៉ាងណាដែរបើយើងរាប់ពីអតីតកាលមកទល់នៅទីនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ធម្មតាប្រទេសមួយមួយគេមានបើយើងនិយាយពីរឿងប្រទេសមានន័យថាមិនប្រទេសនឹងដឹកនាំដោយខ្លួនឯងបែរនេះមនុស្សវាមានមនុស្សជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងដូចឈិនប៉ូបានមានប្រសាមកអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេគឺលីខ្វាងយូអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជាទូទៅគាត់ជាអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយជាទូទៅវាទោះបីជាយើងអាចប្រើពាក្យថាជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឯគាត់និយាយមែនប៉ុន្តែគាត់ជាប្រធានបានន័យថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងវាអ្វីដែលគាត់និយាយទៅវាតំណាងឲ្យផ្សាំងកពួរមួយទាំងមូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចមើលទិដ្ឋភាពជាទូទៅជាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងបើយើងចង់ដូចឈិនប៉ូមានប្រសាសន៍ថាតើវាអាចបង្ហាញឬក៏តំណាងឲ្យជនជាតិសង្គមពួរមួយទាំងមូលទេអាហ្នឹងវាពិបាកឲ្យយើងប៉ាន់ស្មានខ្លាំងណាស់ព្រោះដោយសារដូចបងគុំគីគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងបានន័យថាសង្គមពួរគាត់ហាក់ដូចជាមានអា tendency មួយអានិន្នាការមួយដែលមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយកម្ពុជារួចក៏ដូចប្រទេសដទៃទៅអញ្ចឹងអាចចំណងហ្នឹងវាមានទាំងវាក្នុងចិត្តរបស់សង្គមពួរអ្នកដឹកនាំរបស់សង្គមពួរនឹងបដាមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្លីមកគឺមានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ពីថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលថាតំណាងឲ្យប្រទេសសង្គមពួរមួយទាំងមូលទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលគួរឲ្យយើងដែលជាប្រទេសកម្ពុជាក្តីជាដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្តីប្រជាជនកម្ពុជាក្តីត្រូវតែពិចារណាមើលថាតើពាក្យសម្ដីហ្នឹងអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើវាពិតជាបង្ហាញអំពីនិន្នាការខ្លួនយើងមែនឬក៏វាជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរតែសម្លឹងមើលហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតពីដើមមកកម្ពុជាយើងមើលតាំងពីកម្ពុជាចូលអាស៊ានមកឆ្នាំ1999មកកម្ពុជាអត់ដែលមានកត្តាណាមួយដែលធ្វើឲ្យសិង្ហបុរីក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តបរឿងអីមួយនេះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបទពិសោធន៍គឺមានតែសិង្ហបុរីទេដែលគាត់ជាអ្នកដែលតែងតែរំមជ្ឈបាយនេះមជ្ឈបាយនោះដើម្បីបង្កហេតុបង្ខំផលទោះបីជាអាការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះមិនមែនជាខាងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលវាគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកខោតជាមួយថាអ្នក professional អ្នកជំនាញណាមួយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាចំណុចផ្នែកមួយសំខាន់ដែលយើងគួរតែដឹងថានេះជាគំនិតបោះមិនមែនតែត្រឹមតែពួកគាត់ជាអ្នក research ឬក៏អ្នក professional ណាមួយទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាប្រទេសសង្គមមួយទាំងមូលដែលគាត់ចង់ advise ឬក៏ចង់ថាអីឬក៏ប្រាប់អីមកដល់កម្ពុជាមួយទាំងមូលអញ្ចឹង
ខ្ញុំចង់ចូលរួមកន្លែងនឹងតិចដែរអញ្ចេះចរិតរបស់ជនជាតិសង្ហបុរីនេះជា scholar ក៏ដោយជាអ្នកនយោបាយឯក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់រាល់ការប្រជុំនានាហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះដឹងជាងគេគាត់ជាប្រទេសមានជាងគេគាត់ចង់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលអញ្ចឹងការនិយាយស្ដីគឺសម្ដីថ្លោះប្រើភាសាបែបគឺប្រើថ្លោះហើយរឹកពីហ្នឹងគឺថាចេញមករឿង arrogant មករាល់លើករាល់ពេលអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះគាត់និយាយគេបានហើយនៅពេលដែលគេដឹងថាគាត់មាននិន្នាការលំអៀងទៅអាមេរិកដែរបាទណាគាត់ដឹងដែរថាសង្គមពូគាត់ឆ្លាតដែរប
ាទ
ឆ្លាតទី1បើផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាគាត់ងាកទៅអាមេរិកអញ្ចឹងទៅហើយគាត់យក balance ដើម្បីមកស៊ីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនប
ាទ
តែដល់ពេលប្រទេសផ្សេងយើងគេចិនតិចគាត់ចេះតែស្រែកអាហ្នឹងជាចរិតរបស់គាត់ពីមុនមកណាគាត់ដឹងណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហ្នឹង
បាទសូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អរគុណលោកវិក្មិនឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកសំណួរដើមរបស់យើងណាលោកវិក្មិនទាំងពីរយល់ថាវត្តមានរបស់កម្ពុជានឹង មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អាស៊ានបាទសូមអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមមុនបាទ
អើខ្ញុំអាចមើលពីអឺគេហៅថាពីផ្នែកទី1គឺផ្នែកដឹកនាំហៅ leadership កម្ពុជាជាទូទៅយើងឃើញថាកាលណាចូលថ្នាក់តំបន់ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដូចជា2002 2012ដែលយើងបានមើលហើយយើងនឹងធ្វើនៅពេល2ឆ្នាំទៀត2022ហ្នឹងអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំ2002យើងមានការជោគជ័យច្រើនតែមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺការដែលកម្ពុជាអាចប្រមូលផ្ដុំអាស៊ានទាំង10បូកជាមួយចិនដើម្បីបង្កើតអា DOC ដែលជា Non Binding Mechanism យន្តការដែលមិនមែនជាច្បាប់ជាយន្តការសម្រាប់សម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយសំខាន់2012ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលឃើញការដែល Declaration of the ASEAN Human Rights អានឹងក៏នៅកម្ពុជាបង្កើតនៅកម្ពុជាហើយអា launch របស់អា OSEP OSEP Regional Comprehensive Economic Partnership ហ្នឹងក៏នៅកម្ពុជាហើយនៅពេលហ្នឹងពេលដែលនឹងកាលណាយើងដឹងថាកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានមួយឆ្នាំបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅវាជាង1000កិច្ចប្រជុំតែកិច្ចប្រជុំធំវាមាន3ជាទូទៅបើយើង observer នៅខែ4គឺមាន ASEAN Summit 1ណាហើយខែ June ឬ July គឺយើងមាន Foreign Minister Meetingminister meeting អាចជា prime minister អាចជា minister ដតៃហើយនឹង ASEAN summit មួយទៀតនៅចុងឆ្នាំជាទូទៅនៅខែ November ខែ11អញ្ចឹងក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងថាពេលដែលប្រជុំ ASEAN ហ្នឹងវាមិនមែនតែ ASEAN មួយមុខមកតែ10ប្រទេសទេវាមាន East ASEAN summit ណាយើងឥឡូវមាន18ប្រទេសហើយហើយវាមាន post minister meeting មាន ASEAN plus ហើយវាមានបានថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងនោះវាមានថ្នាក់មហាអំណាចធំៗទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសហើយវាមានdialogue ដែលចូលមកជាមួយអាស៊ានអញ្ចឹងមានថាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់ថាកម្ពុជាជា leadership របស់កម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈធំសម្បើមកន្លែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរហើយនឹង feel ហៅថាអារម្មណ៍ថាទុកចិត្តអាស៊ានហ្នឹងដោយសារគ្រប់កិច្ចប្រជុំទាំងអស់ដែលនៅក្នុង concept framework របស់អាស៊ានទោះបីអាស៊ានជាមួយនឹង dialogue ឧទាហរណ៍ដូចជា East ASEAN Summit ASEAN Regional Forum ASEAN Defense Minister Meeting plus Post Minister Meeting គឺ ASEAN always in charge I think ASEAN take charge អញ្ចឹងបើ ASEAN take charge ហើយកម្ពុជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវតា take charge the lead the net ដែលដឹកនាំដើម្បីបានដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រជុំអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលយើងឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យនៅឆ្នាំ2012អូខេ2012យើងទទួលស្គាល់ថាមានមួយចំនួនដែលគេឃើញថាយើងអត់សូវបានថាយើងអត់សូវល្អប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានសំណួរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញខ្លះដែរចំណុចទី2គឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមើលពីអាស៊ានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានទាំងអស់វាមាន2ប្រភេទវាមានអាចថា intra trade អាសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុង10ប្រទេសហ្នឹងគឺអាហ្នឹងបើយើងមើលពីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំងអស់ GDP របស់អាស៊ាន2019យើងមើលទៅវាជិត3 trillion អាខាងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានខាងក្នុងមានតែវា cover បានតែ 25% ឯងណាប៉ុន្តែអា extra trade វិញគឺអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសដតៃដូចជា partnership គឺមានរហូតដល់ 75% អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនឹងថាវាជួយកម្ពុជាមួយគឺសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាមានទីផ្សារបន្ថែមណាចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្រៅតំបន់អាស៊ានណាហើយយើងអាចមើលឃើញជាពិសេសគឺជាមួយដៃគូសំខាន់ដែលយើងមានដូចជានៅអឺរ៉ុបក្តីយើងមិនបាច់ឈានដល់ EBA ទេហើយនៅអាមេរិកក្តីអានឹងយើងឃើញថាវាមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើនទោះបីនៅក្នុងពេល COVID-19 នេះក៏ដោយយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសគឺការនាំចេញទៅអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតវាមានការកើនឡើងនេះគឺជាចំណុចពីរខ្ញុំគិតឃើញថាកម្ពុជាគាត់មានភាពជោគជ័យនិងមានប្រយោជន៍បានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងមកដល់ពេលនេះ
តាក់ទិននឹងចំណុចនឹងដែរលោកពុជារាល់ពេលដែលមានការចោទរឿងកម្ពុជាមិនសូវគ្រប់គ្រងអាស៊ានគ្នាឯងក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនកាន់តបូងជាមួយចិនគេឧស្សាហ៍លើកម្ពុជារឧរទាំបកទៅវិញថាចុះកាលចំនួនដែនដីក្តៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងក៏មិនសូវអើពើអីប្រមាណដែរនឹងអាសំណើកម្ពុជាសុំធ្វើអន្តរាគមធ្វើនេះធ្វើនោះជាដើមតើអាដំណាក់កាលអំឡុងភាពតានតឹងជាមួយថៃកាលពី10ឆ្នាំមុនហ្នឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សតិអារម្មណ៍ឬការគិតឬមនុស្សគមវិជានឹងការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារឿងអាស៊ានមកទល់នាទីនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកពុយគា
បញ្ហានេះគឺជារឿងការជជែកគ្នាច្រើនមែនតើ នៅក្នុងបរិបទមេដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកដែលវិភាគសភាពការនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងយើងកម្ពុជាពិតជារងគ្រោះហើយនៅពេលដែលថៃគាត់បានរំលោភបំពានតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទព្រះវិហារនេះក៏ដូចគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយកម្ពុជាហាក់ដូចជាឈឺចាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយតែងតែរំពឹងគិតថាចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងយ៉ាងហោចណាស់ជាគ្រួសារតែមួយនឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដើរតួនាទីសម្របសម្រួលកាត់បន្ថយអាភាពតឹងតែងតានតឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាទៅអត់រួចដោយឡែកបដិបត្តិរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពាក់ព័ន្ធតែប្រទេស4នៅក្នុងអាស៊ានទាំង10នេះគាត់4នេះតែមានតែ2ទេដែលគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនមានតែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទេហើយជានិច្ចកាលគាត់ចេះតែចង់ទាញអាស៊ានទាំងអស់មានន័យថាសល់8ទៀតរួមទៅ10ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នាធ្វើម៉េចតតាំងជាមួយចិនជានិច្ចកាលបើសិនជាបញ្ហាណាមួយអត់តែកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែកម្ពុជាបើសិនជាចូលទៅជាមួយក៏គិតថាបើយើងនិយាយជាប្រយោជន៍វាអត់មានប្រយោជន៍តោះសោះយើងមិនមែនជាភាគីនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាជាព្យាយាមថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលួងលោមទៅវិញលួងលោមចង់ដើរតួជាអ្នកកណ្ដាលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនឈ្លោះជាមួយចិនអញ្ចឹងបើយកអាស៊ានទាំង10យកទៅឈ្លោះទៀតបានណាគេដើរតួសម្របសម្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាមានខ្មែរយើងមួយនៅក្នុងនោះដើម្បីសម្របសំបីតែភាសាការនិយាយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ជាការជួយបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញច្រើនដងដែលកម្ពុជាបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះនៅពេលដែលតានតឹងមែនទែនរឿងចិនខ្ញុំមើលគាត់មិនថយទេគាត់ព្យាយាមបង្ហាញថ្មងរបស់គាត់ធំទៅធំទៅនៅពេលដែលប្រទេសគាត់រីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញចុងក្រោយនេះអ្វីដែលអាមេរិកកាំងមានគាត់ត្រូវមានរបស់គាត់ដែរខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សំបីតាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងអត់ចាំបាច់និយាយទៅដល់សភាវុធទេបច្ចេកវិទ្យាកាលណាអាមេរិកកាំងគេចេញ Google គាត់ចេញ Baidu អាមេរិកកាំងមានអីទៀតមាន Facebook គាត់មាន Tencent អាមេរិកកាំងមាន Apple គាត់មាន Huawei បាទអញ្ចឹងមានដេញគ្នាឡងគឺថាគាត់អានេះអញ្ចឹងហើយបានសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចគ្នាគាត់អត់រៀថយហើយអញ្ចឹងយើងមើលនេះអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាគ្មិនខាងដើមនេះក៏បានលើកដែរពីតួនាទីកម្ពុជាដែលធ្វើ COC ធ្វើ DOC បាទអញ្ចឹងនឹងមានការចងក្រងមួយទៀតគេហៅ COC នេះដែលជាគេហៅបាញ់នឹងផ្នែកច្បាប់អាមុនគឺជាឯកសារនយោបាយ DOC នឹងប្រែស្រួលស្ដាប់ជាឯកសារនយោបាយដល់ពេល COC នេះគឺជាឯកសារច្បាប់តែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពីនេះទៅឲ្យថ្នាក់ថ្នមសភាពការគេរំពឹងគិតថាអាចកម្ពុជាម្ចាស់ផ្ទះ2022នឹងអាច COC នឹងចេញនៅស្រុកខ្មែរទៀតអានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំហើយដោយសារតួនាទីរបស់កម្ពុជារបស់ឡាវរបស់វៀតណាមរបស់ភូមាដែលបានចូលចងជាចង្កោមបាន10ប្រទេសនឹងហើយបានធ្វើឲ្យអំណាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមុខមាត់របស់អាស៊ាននឹងវាធំឡើងទៅជាង600លាននាក់បានធ្វើឲ្យដៃគូធំធំអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍រុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ចិនចាប់អារម្មណ៍ជប៉ុនអូស្ត្រាលីឡាក់ឡាក់ចង់មកធ្វើដៃគូជាមួយហាក់ដូចជាអាស៊ាននឹងគឺជាកូនកម្មុំមួយធំហើយអាស៊ាននេះក៏មើលតាមគំរូទៅតាម EU ដែរអញ្ចឹងឃើញ EU គេចងចង្កោមគ្នាគេរីកចម្រើនដល់ប៉ុណ្ណាបានអាស៊ានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាមានការបែកបាក់ឬក៏ដកសមាជិកមកប្រទេសពីប្រទេសចេញអញ្ចឹងវាជាការបង្ហាញអញ្ចឹងមានការវិភាគច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្ពុជាខាងមុខប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលវៀតណាមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនេះធ្វើនឹងមានអាចមានការជជែកពិភាក្សាលើបញ្ហានេះពីព្រោះវាគឺជាការមួយដែលលើកឡើងធ្វើឲ្យបង្ហាញថាអាស៊ានបែកបាក់បបែកបាក់ចង់អេតពលរបស់អាស៊ានគឺនឹងធ្លាក់ចុះឡើងមានតម្លៃដូចបច្ចុប្បន្នទៀត
បាទអរគុណដោយសារតែជិតដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមលោកវាគ្មិនជួយមានប្រសាសន៍ខ្លីនេះថាអំណឹះនេះតទៅទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជានឹងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាការចោតនេះចោតនោះហើយដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាសមាជិកមួយដែលគេខ្វះមិនបានក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគេធ្វើដូចម៉េចបាទសូមអញ្ជើញលោកស៊ុនគីមបាទ
អរគុណជាពតជាទូទៅដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បាននិយាយច្រើនលើច្រើនសារគឺកម្ពុជាតែងចាត់ទុកអាស៊ានហ្នឹងគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាដើម្បីទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំមើលឃើញខាងមុខគឺកម្ពុជានៅតែនឹងរក្សានៅតម្លៃនឹងដដែលតម្លៃដែលកម្ពុជាចូលរួមជាសំខាន់គឺការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងអាស៊ានគឺមានន័យថាមិនមែនធ្វើឲ្យអាស៊ានបែកបាក់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងព្រោះអីអ្វីដែលកម្ពុជាមើលឃើញ អាស៊ានមិនមែនคล้ายទៅជាទោះបីអ្នកខ្លះគេច្រើននិយាយថាអាស៊ានកំពុងតែធ្វើខ្លួនឯងដូចជា EU supremacy អីសេសៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលគិតអញ្ចឹងទេអាស៊ានបើខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាដូចបងគុណគៀគាត់មានប្រសាសន៍ខាងដើមមុនពេលយើងចូលមកប្រជុំអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជា community មួយជាគ្រួសាររួមមួយដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យមានសុខដុមរមនាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលមានមេនៅលើនៅក្នុង supremacy ណាមួយដែលមានន័យថាការសម្រេចចិត្តគឺស្ថិតនៅលើប្រធានឬក៏ប្រទេសអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនីមួយមួយចឹងក្នុងការសន្ធានរបស់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយអាស៊ានគឺកម្ពុជានៅតែរក្សាឲ្យអាស៊ានជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជានឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងអាស៊ានធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ានអាច united ទៅខាងមុខកាន់តែច្រើនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេឃើញថាកម្ពុជាដូចជាកូនក្រមុំដូចបងកាន់មានប្រសាខាងហ្នឹងចឹងគឺកូនក្រមុំដូចស្អាតដែលអ្នកដែលជាទូទៅគាត់ឃើញហើយគាត់ចង់មកចាប់ដៃនឹងចង់រស់នៅជាមួយហ្នឹងឯងគឺជាអ្វីដែលកំណត់របស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកពីគៀមានអ្វីចុងក្រោយបាទ
កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមចុងក្រោយគឺថាយើងឃើញតាមពិតយើងត្រូវមកចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុប53ប្រទេសសម្បើមកធំសម្បើមកត្រូវធ្វើឆ្នាំនឹងផងមកចាស់ផ្ទះនឹងក៏ដោយសារកម្ពុជាដើរតួនាទីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគេឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងមើល2022ខ្មែរយើងធ្វើមកចាស់ផ្ទះទៀតហ่ะអញ្ចឹងការលើកឡើងហើយនឹងខែនេះកិច្ចប្រជុំកពូលនៅវៀតណាមទៀតអញ្ចឹងវៀតណាមគាត់គឺជារឿងមួយបើយើងនិយាយពីនៅក្នុង record គាត់សង្កត់ថាបរាជ័យគាត់ថាបានបរាជ័យបាត់មុខបាត់មាត់សម្បើមដោយសារ COVID នេះអញ្ចឹងគាត់មកចាស់ផ្ទះមួយឆ្នាំនេះគឺគ្មានបានទទួលភ្ញៀវអីតលោះសោះបើជួបគ្នាតែតាមរលកធាតុអាកាសអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយខ្មែរយើងបានយើងគិតថាឥឡូវនេះត្រៀមហើយអស់ហើយគឺថាត្រូវធ្វើមកចាស់ផ្ទះ2021 53ប្រទេស2022ត្រូវមកចាស់ផ្ទះអាស៊ានទៀត2023 SEA Game ទៀតអញ្ចឹងទួលនាទីទាំងអស់សុទ្ធតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយដេញទៅឯណាបើសិនតែទួលនាទីដែលដើរជំនួសទូអង្គអាស៊ាននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នេះគ្មានទេការដែលគិតថាដេញមិនអាចទៅរួចទេដេញយ៉ាងម៉េចបងគេកំពុងគិតចង់ថែមួយទៀតហើយថែមួយទៀតមិនបាននឹងដល់ពេលនេះដែលទីមកខាងកើតថែមួយទៀតមិនបានតាមពិតត្រូវចូលដែរហើយហើយគេឯកភាពអស់ហើយមានតែសង្ឃពូមួយគត់ជំទាស់អានឹងបងយើងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅប្រហែលជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចង់ដឹកដែរថាប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោម10ប្រទេសនឹងជំទាស់មិនឲ្យទីមកអង្ការចូលគឺសង្ហបរិយនឹងឯងបាទ
អរគុណច្រើនលោកវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនិងផ្ដល់ជាការវិភាគនិងចំណេះដឹងចំណេះពុទ្ធិដល់ប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់ VOA ហើយក្នុងនាទីនេះដែលសារទៅពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ុនិងលោកវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកពុយគៀននិងលោកស៊ុនគីមសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តតែត្រឹមនេះសូមអរគុណ